Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 24 korrik 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përfaqësues të rektoratit të Universitetit në Prishtinë thonë se maturantët më me dëshirë regjistrohen në Fakultetin e Edukimit të Ekonomisë dhe në Mjekësi. Ashton Carter ka arritur në Irbil të rajonit Kurd në Irak. Autoritetet rusise nuk hapin rast penal kundër studentes 19 vjeçare që dyshohet se ishte rekrutuar për Shtetin Islamik. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mëse 500 ushtarë antiterror të Turqisë në Stamboll dhe qytetet të tjera i kanë bastisur më tepër se 100 lokacione të grupeve militante të Shtetit Islamik dhe të Kurdve në një operacion gjatë natës me përdorim të helikopterve dhe forcave speciale, kanë raportuar mediat lokale. Policia ka njoftuar se gjatë këtyre bastisjeve janë arrestuar 251 vetë. Nga ana tjetër, aeroplanet luftarak të Turqisë kanë goditur 4 caqe të militantëve të Shtetit Islamik e brenda Siris, sot heret në mëngjes, kanë thënë autoritetet e Turqis. Zyrtarët e Turqis të thanë se nuk është të shkelur hapsira ajrore e Siris. Në këtë operacion ajror janë goditur caqet në fshatin Havar, Matan Kofirit, afër provincës turke Kalis. Është të qëlluar edhe selia e militantëve të Shtetit Islamik. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes, Ashton Carter, ka arritur sot në Irbil, që është kryeqytet i rajonit të Kurdistanit në Irak, në një vizitë pa paralajmëruar. Zoti Carter takohet me presidentin e këtij rajoni kurd Masud Barzani dhe me forcat amerikane që i stërvisin luftëtarët kurd Peshmerga. Këto forca kurde janë paraqitur si grupet më të suksesshme në luftimin e militantëve të Shtetit Islamik në pjesën veriore të Irakut, pasi i kanë fituar disa betejë kryesore dhe kanë rimarrë kontrollin ndaj disa territoreve që ishin okupuar nga kë grupe ekstremist. Para vizitës së tij, Ashton Carter tha se kurdët janë forcë fuqishme dhe suksesshme e këmbësorisë. Shtëpia e Bardhë ka vlerësuar se demonstrata kundër marrëveshjes atomike me Iranin në mbrëmje në Washington ishte tubim pro luftës. Forcë kryesor në këtë demonstratë ishte kandidati presidencial republikan Ted Cruz, njëri nga kandidatet republikan që ka thënë se sikur të ishte president, do të ishte i gatshëm të lancojë menjëherë sulme ushtarake kundër Iranit. I pyetur për këtë demonstratë, zëdhënësi i shtëpisë së Bardhë, Josh Ernest, tha se Cruz po mbante tubim për luftë, megjithëse ka refuzuar të thotë se të gjithë pjesëmarrësit në demonstratën në Washington ishin për luftë. Zoti Cruz tha se Shtetet e Bashkuara do të bëheshin sponsori udhëheqës së shtetëror dhe financuesi i terroristëve islamik radikal, sipas marrëveshjes, pasi do t'i tërheqnin sanksionet kundër Iranit në këmbim për kufizimin e aktiviteteve bërthamore iraniane. Një person që rrinte ulur në kineman për plot me shikues në Lafayette të Luizianës në Shtetet e Bashkuara, është ngritur dhe ka hapur zjarr në masën e njerëzve, duke i vrarë dy vetë dhe plagosur 7 të tjerë, e pastaj e ka vrarë edhe vetveten, kanë thënë autoritetet. Policia e ka përshkruar këtë person 58 vjeçar si të vetmuar mashkull i bardh, por nuk e ka zbuluar emrin e tij, raporton agjencia AP nga Luiziana. Të shtënat kanë ndodhur mbrëm vonë. Dëshmitarët kanë thënë se personi me armë nuk ishte thënë asgjë. Në kinema, në momentin e shtështënave, ishin afro 100 vetë, ka thënë policia. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, përfaqësues të rektoratit të Universitetit të Prishtinës, thonë se për maturantët në Kosovë, fakultetet më të preferuara për studime janë AI edukimit, i ekonomisë dhe mjekësia. Në Ministrinë e Arsimit të Kosovës thonë se do të bëhet një analizë në mënyrë që universitetet të prodhojnë kuadro që i duhen ekonomisë e Kosovës. Kronike Luljeta Krasniqit.
Durim Berisha, këshilltari i rektorit të Universitetit të Prishtinës, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, Ka theksuar se numri maturantëve që kanë aplikuar për të bërë student në Universitetin e Prishtinës ka pasur ngritje krahasuar me vitet e kaluara.
Në Universitetin e Prishtinës prin me aplikime Fakulteti Edukimit, i pasuar nga Fakulteti Ekonomik dhe Fakulteti i Mjekësisë, si tri fakultetet më të kërkuara nga maturantët gjatë këtij viti. Mirë po, duhet të theket se ka një shtim të numrit të studentëve, një shtim solid. Edhe në drejtime tjera të fakultetit shkencave matematikë natyrore, si dhe të fakulteteve teknike.
Edhe Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në Kosovë, Arsim Bajrami, ka theksuar ditë më parë se me konkursin për këtë vit akademik është shkurtuar numri studentëve për shkencat shoqërore dhe është rritur numri në shkencat eksakte. Ministri Bajrami ka bërë të ditur se do të ketë një analizë të tregut të punës për 5 vitet e ardhshme. Kjo analizë sipas ministrit do të shërbejë që universitetet të nxjerrin kuadro aq sa i duan shtetit të Kosovës. Universiteti i Prishtinës në vitin e parë të studimeve në afatin e parë të konkursit për vitin akademik 2015-2016 do të regjistrojë 7.880 student, prej të cilëve 7.330 student të rregull dhe 550 student me korrespondencë. Të rinjët të cilët në këtë vit do të fillojnë studimet po zgjedhin profesionet e tyre. Disa të rinjtë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë kanë theksuar se për zgjedhjen e fakulteteve kanë bërë sipas preferencave të tyre dhe se ato profesione që ata i kanë zgjedhur për të studiuar i kërkon tregu i punës. Linda Sinani ka vendosur të studiojë në Fakultetin e Edukimit, që në të ardhmen të punoj si mësuese.
Mendoj edukim parashkollor, po presim një vend punë e shollo. Shëtë gjendje në Kosovë, zdijet veç të shohëm.
Një profesion që po e kërkon tregu i punës si në Kosovë, ashtu edhe në rajon dhe më gjërë, ka vendosur të studioj Elbasani.
Shqeta kompiterike sa shkollën e nasme këmë kryqim në.
Ndryshe përfarsus të organizatave që mirë me përfarsimin e interesave të bizneseve në Kosovë, vazhdimisht kanë kërkuar nga institucionet arsimore që në përputhje me kërkesat e tregu të punës të bëhet edhe për zgjedhja e profileve në sistemin e shkollimit të lartë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë këto ditë të vërehet një krizë në furnizim e energji elektrike. Në distribucionin për furnizim e energji elektrike në Prishtinë, thonë se situata e këtill është krijuar për shkak të ndërprerjes së prodhimit në termocentralin Kosova A. Pas problemeve me furnizim me rrymë elektrike, qytetarët po ballafaqohen edhe me mungesë të ujit. Kronike Nadije Ahmetit.
Kosova ka hyrë në krizë energjetike. Vlera prodhimit të këtij produkti nga termocentralet e korporatës energjetike të Kosovës është minimale dhe nuk mundëson furnizim të rregullt me energji, thonë zyrtarë të distribucionit për furnizim me energji elektrike e njohur me shkurtesën KEC. Zëdhënësi KEC-it Guri Shkodra për Radio Evropa e Lirë ka të